to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋតិចសាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនក្រុមបាតុករជាង600នាក់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនត្រួតពិនិត្យមើលការបាញ់សាឡបងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលថ្មី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជនរិះរោវិធីបញ្ជាការកេងប្រវ័ញ្ចពលករនៅប្រទេសជប៉ុនហើយពីទីក្រុងឡុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ថាក្រុមផ្តល់ជំនួយបរាជ័យក្នុងការជួយដល់ជនភៀសខ្លួន Rohingya ហើយពីទីក្រុងមូស្គូមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាញាធររុស្ស៊ីធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតនៅក្រុងមូស្គូសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនក្រុមអាញាធរបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្កាត់ El Paso រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារលក់ទំនិញដ៏ធំហៅថា Silo Vista Mall ហើយក្រុមអាញាធរបានបិទផ្លូវនានាជុំវិញហាងទំនិញទាំងនោះហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតរកជនដែលដាល់និងកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារទាំងនោះកើតឡើងបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីអាញាធរដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC News ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់ហើយបានស្លាប់ហើយប៉ូលីសបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Patrick Crucius អាយុ21ឆ្នាំផងដែរហើយប្រភពព័ត៌មានដដែលបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានហៅការបាញ់ប្រហារនោះថាជារឿងដ៏អាក្រក់នេះបើតាមសាររបស់លោកតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ហើយសម្ដែងការគាំទ្រទាំងស្រុងដល់កិច្ចការរបស់អាជ្ញាធរដែលបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការបាញ់ប្រហារតាំងពីម៉ោង10ព្រឹកនោះក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង600នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល OVD Info ដែលឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាមានមនុស្ស685នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅតាមមហាវិថីនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងជាកន្លែងដែលក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មពីក្រុមប្រឆាំងបាននោះទេសកម្មជនល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកលូវីបោសូបលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដែលរួមមានទាំងអ្នកកាសែត6នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងប៉ូលីសបានចាប់លោកសូបលចេញពីរថយន្តតាក់ស៊ីនៅមុន1នាទីនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមបាតកម្មរបស់ពួកគេក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងនៅក្រោយពេលដែលបេក្ខជនក្រុមជំទាស់មួយចំនួនត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋទៅទីនីមូស្គូដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរវិញបានអះអាងថាក្រុមបេក្ខជនទាំងនោះខកខាននៅក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដៃបញ្ជាក់ដើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនេះជាការផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសសភានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបាញ់សាឡបងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលថ្មីដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាកូរ៉េខាងជើងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបាញ់ដល់គោលដៅមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង Korean Central News Agency បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកគីមបានត្រួតពិនិត្យមើលការបាញ់សាក់លបងប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលថ្មីជាច្រើនលើករបាយការណ៍នោះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនៅម៉ោង3ព្រឹកម៉ោងកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីខេត្ត South Hamgyong ហើយគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះបានហោះរហូតដល់ទៅចម្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រដោយមានរយៈកម្ពស់24គីឡូម៉ែត្រដែលនេះគឺជាការបាញ់លើកទី3ក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាបានរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងដែននៅតំបន់កាស្មៀរហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងដែនដីប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ប្រទីនបតុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាប្រទេសឥណ្ឌាវិញបានបដិសេធចំពោះការចាត់ប្រក័នដោយចាត់ទុកថាការចាត់ប្រក័នរបស់ប៉ាគីស្ថានជាការភូតកុហកបោកប្រាស់មន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថារូបភាពដែលប៉ាគីស្ថានថាជាគ្រាប់បែកចង្កោមនោះតាមពិតគឺជារូបភាពដែលឥណ្ឌាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងផ្លោងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសថៃសង្ស័យក្រុមបំបែករដ្ឋបះបោនៅភៀកខាងត្បូងជាអ្នកវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្រុមអាជ្ញាធរថៃបានដាក់ការសង្ស័យថាក្រុមបំបែករដ្ឋនៅភៀកខាងត្បូងដែលបានធ្វើការវាយប្រហារគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានក្រុមមេដឹកនាំការទូតកម្ពុជាមកពីប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងក្នុងតំបន់ផងដែរចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននោះការបះបោរបំបែករដ្ឋមិនខ្លាំងខ្លានោះបានថមថយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងប្រទេសថៃភាគខាងត្បូងជាកន្លែងដែលក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមចង់ទាមទារការបំបែករដ្ឋចេញពីប្រទេសដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនោះក្រុមបាតុករហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតុករហុងកុងបានក្លាយជាគោលដៅនៃការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងសង្កាត់ស៊ីមសាជូដែលជាទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្រុមបាតុករជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចេញមកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងខារីឡាំចំពោះការមិនអាចចាត់ចែងឲ្យមានការជ្រះស្រឡះចំពោះវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងបន្តកើតឡើងជាទូទៅបាតកម្មបានធ្វើដោយសន្តិវិធីទោះជាមានការប៉ះទង្គិចខ្លះជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសដែលចង់បំបែកពួកគេដែលបន្តធ្វើបាតកម្មហួសម៉ោងកំណត់ក្តី
សកម្មជនសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមភូមានិងជប៉ុនបានជួបជុំគ្នាស្វែងរកវិធីការពារមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកររបស់ពលករអាស៊ីដែលនឹងត្រូវទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមកម្មវិធីថ្មីដែលទទួលពលករជំនាញពួកគេមើលឃើញថាកម្មវិធីជ្រើសរើសពលករក្នុងពេលកន្លងមកបានបង្កឱកាសឲ្យថៅកែនិងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសធ្វើបាបពលករជាច្រើនហើយនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA សូមជួយសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកពលករពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដោយសារតែពលរដ្ឋជប៉ុនមានវ័យចំណាស់ក្រមសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលករបានស្នើឡើងនៅវិធានការសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខការងារដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតមានឡើងចំពោះពលករដោយក្នុងពេលកន្លងមកសកម្មជនសិទ្ធិពលករដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនកម្ពុជាវៀតណាមនិងភូមាបានពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីដើមខែកក្កដាដោយផ្តោតលើបញ្ហាដែលអាចជួយសម្រួលការងារដល់ពលករដែលមានដូចជាក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករការកំណត់តម្លៃកម្រៃជើងសារទាបបំផុតប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងជាបណ្ដាញជាដើមពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរៀបចំគោលការណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្តដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គលោកស្រីរីកូហារីម៉ាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់តំបន់នៃបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គយល់ថា ការកំណត់តម្លៃកម្រៃជើងសារច្បាស់លាស់នឹងជួយទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលគម្រាមទារប្រាក់ពីពលករច្រើនហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលច្រើនអ្នកស្រីរីកូហារីម៉ាបានបន្ថែមថា
When the workers are in debt it's much harder for them to come to the government offices to complain
នៅពេលដែលកម្មករជំពាក់បំណុលគឺពួកគេពិបាកមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មប្រាក់កម្រៃការងារនិងបញ្ហាការងារដទៃទៀតដែលពួកគេទទួលរងពីថៅកែជប៉ុន
ក្នុងពេលកន្លងមកមានការយកថ្លៃសេវាជ្រើសរើសខ្ពស់ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមច្បាប់តម្រូវឲ្យយកតែ3600ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាររហូតដល់7000ឬ10000ដុល្លាររីឯនៅកម្ពុជាមិនមានការកំណត់តម្លៃទេប៉ុន្តែពលករខ្លះបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី5000ទៅ7000ដុល្លារដើម្បីបានទៅធ្វើការអ្នកស្រីរីកូហារីម៉ាបានបន្ថែមថាដោយសារតែហេតុនេះមានពលករមួយចំនួនបានរត់ចោលក្រុមហ៊ុនចាស់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន
Often the governments on both sides as well as recruitment agencies talk about these workers
ជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទាំងសងខាងនិងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករនិយាយអំពីពលកររត់ចោលការងារថាជាបញ្ហាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើបញ្ហាប្រាក់បំណុលរបស់ពលករត្រូវបានដោះស្រាយដោយការមិនយកកម្រៃជើងសារច្រើនគឺពួកគេនឹងមានសម្ពាធតិចតួចក្នុងការខិតខំស្វែងរកការងារដែលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយយើងជឿថាការរត់ចោលការងារនឹងថយចុះដែរ
ប្រទេសជប៉ុនមានគម្រោងជ្រើសរើសកម្មករជំនាញចំនួន 345,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីធ្វើការងារនៅផ្នែកភោជនីយដ្ឋានសំណង់កសិកម្មនិងថែរក្សាមនុស្សចាស់ពលករនឹងមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាចិនភូមាវៀតណាមហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាជាដើមការនេះដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងដោយបន្ថែមឲ្យមានទិដ្ឋាការប្រភេទកម្មករជំនាញពិសេសពលករខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសជប៉ុនគឺធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីកម្មសិក្សាហើយបច្ចុប្បន្នមានចំនួន3328នាក់កញ្ញាឆែមស្រីពៅកម្មសិក្សាការីម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានាងបានចំណាយប្រាក់ចំនួន5000ដុល្លារដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលពលករជួបប្រទះគឺពេលធ្វើការថែម៉ោងគឺថាកែបងប្រាក់តែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃឈ្នួលនៅម៉ោងធម្មតាប៉ុណ្ណោះ
ភិកច្រើនបាញ់តាមខ្ញុំលើថាកែគេធ្វើបាបគេនិយាយថាកាប់ប្រាក់ខែយើងដូចម៉ោងថែមអញ្ចឹងបើម៉ោងថែមគេកំណត់ឲ្យបានត្រឹម30ម៉ោងឬក៏ទៅ40ម៉ោងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើលើសហ្នឹងគេគិតឲ្យមួយម៉ោងទៅត្រឹម4រៀលអីគេអត់ថែមឲ្យវិញគេទៅជាបថយតែអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនប្រាក់ខែបើកមកបានតិច
សកម្មជនសិទ្ធិពលករក៏បានស្នើឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិដល់កម្មសិក្សាការីដូចជាពលករដទៃទៀតដែរគឺពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលមកធ្វើកម្មសិក្សាទេដូច្នេះពួកគេមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរការងារដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរដោយមិនត្រូវរងពាក្យរិះគន់ថាពួកគេរត់ចោលការងារនោះឡើយពលករនេះម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសៀនណៃគួយបានរត់ចោលការងារដោយសារតែស្ថានភាពការងារនិងសកម្មភាពនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននយោបាយ
ការពីខ្ញុំបញ្ចប់ការងារហ្នឹងគឺមូលហេតុដោយសារខ្ញុំចិត្តដល់អាណត្តិខ្ញុំត្រូវទៅខ្មែរវិញអាណត្តិអញ្ចេះបងពេលពលករមកឲ្យជាសិក្ខាកាមគឺយើងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងត្រូវប្រឡងបើសិនជាប្រឡងជាប់អាហ្នឹងបន្ត3ឆ្នាំបានតែបើសិនជាប្រឡងអត់ជាប់ទេគឺតកែបញ្ជូនយើងទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារខ្ញុំទៅវិញអត់បានទី1មកដល់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងការងារច្រើនហើយនឹងមកធ្វើការហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបានធ្វើការ13ម៉ោង14ម៉ោងទៅ14ម៉ោងហើយអត់មានពេលរៀនទេសៅរ៍ទឹកមកអត់មានពេលសម្រាកទេមកខែហ្នឹងគឺឈប់បានតែមួយថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រឡងអត់ជាប់គឺតកែបញ្ជូនយើងទៅវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំមិនអាចប្រឡងបានទេព្រោះអីខ្ញុំអត់មានចេះអីសោះហើយមានពេលរៀនទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចិត្តដល់គ្រប់មួយឆ្នាំខ្ញុំបាន7ខែក៏តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដែលគេប្រាប់ថាបើសិនជាយើងទៅវិញ្ញាបនបានអញ្ចឹងតែសុំសិទ្ធិច្រកកោនផ្នែកនយោបាយទៅហើយព្រោះអីនៅប្រទេសជប៉ុនគេឲ្យសិទ្ធិយើងខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងណា
ប ញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងភាសាជប៉ុននិងភាសាដើមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកឧទាហរណ៍ពលករខ្លះបានចូលលើកិច្ចសន្យាថានឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដើមវិញក្នុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងខណៈពេលដែលកិច្ចសន្យាជាភាសាជប៉ុនមិនមានចែងពីចំណុចនោះទេលោកកាហ្ស៊ូមីអាយ៉ាគីនៃសម្ព័ន្ធសមាគមសម្រាប់ការជំរុញការចូលរួមនិងចម្រុះជាតិសាសន៍នៅប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ជាមនុស្សដែរគេមិនត្រូវបដិសេធសិទ្ធិមិនឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតកូននិងកសាងក្រុមគ្រួសារបានទេលោកសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាកូអាសាតូនៃសាកលវិទ្យាល័យខ្យូតូបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនឹងនៅតែមានចំណុចខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញចេតនាមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារលំអិតក្នុងការអនុវត្តទេលោកហៃវ៉ាន់ឡាសកម្មជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅតែព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្នើឲ្យគោរពនៅអ្វីដែលបានចែង
ជាការពិតណាស់ប្រសិនបើមានការគោរពច្បាប់ខ្ជាប់ខ្ជួនមានការកំណត់ការយកកម្រៃនឹងវាជាការល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាយើងកំណត់តម្លៃជើងសារនឹងយ៉ាងណាក៏វានៅតែមានឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួននៅតែបន្តយកលើកពីអ្វីដែលគេបានចែកអញ្ចឹងជាសរុបមកគឺថាចង់ឲ្យអ្វីវាប្រសើរលុះត្រាតែយើងនឹងគ្រប់ច្បាប់សិន
ប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមបានប្រើវិធីដាក់ពិន្ទុក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេដែលជួយសម្រួលពលករយល់ដឹងច្រើនហើយជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនណាដែលពួកគេចង់បានវិធីសាស្ត្រនេះបាននាំឲ្យមានភាពល្អប្រសើរខ្លះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់មេគង្គរាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកភិរដ្ឋនី Washington
ជនភៀសខ្លួនវ័យចំណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំនិងនៅជុំវិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌នោះទេដោយសារតែអ្នកផ្ដល់ជំនួយខកខានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International របាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International ផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងជំរំរាប់រយនាក់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវិបត្តិនេះចាប់ផ្ដើមកាលពី3ឆ្នាំមុនខណៈដែលមានការប៉ះទង្គិចបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមកងជីវពលរ៉ូហីងយ៉ានិងក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្ខំឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាភៀសខ្លួនចេញពីភូមិរបស់ពួកគេនៅភាគឦសានរដ្ឋរ៉ាខានលោក Henry Redwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំរំជនភៀសខ្លួនឃូធូប៉ាឡុងនៅទីក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សជាង600,000នាក់រស់នៅទីនោះដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាជនរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសរុបនៃជនភៀសខ្លួនបូកបញ្ចូលទាំងជំរំនៅក្បែរខាងក្នុងតំបន់នោះគឺមានជិត1លាននាក់ពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវយង់ក្នុងដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំនួនដែលបន្តកើតមានឡើងរវាងកងជីវពលនៃក្រុមជនជាតិភៀសតិចខណៈដែលក្មេងៗអាចគេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារទៅលើភូមិរបស់ពួកគេនោះចាស់ៗជាញឹកញាប់ជាប់នៅក្នុងភូមិនោះអ្នកស្រី Mariam Khatum បានភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនអ្នកស្រីចំនួន3នាក់នៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលទៅក្នុងភូមិម៉ងដូរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Mariam Khatun ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបបានថ្លែងថានៅពេលដែលក្រុមយោធាបានមកដល់ពួកគេបានដុតផ្ទះហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅខាងក្នុងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនពិការ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំត្រូវគ្រាពួកគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកយើងមិនអាចយកពួកគាត់មកជាមួយនោះទេយើងត្រូវឆ្លងកាត់ទន្លេឪពុកម្ដាយខ្ញុំត្រូវដុតស្លាប់ក្នុងផ្ទះជនរ៉ូហីងយ៉ាចាស់ចាស់ដែលអាចគេចមកជំរំប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតអង្គការ Amnesty បានឲ្យដឹងថាពួកគេជាញឹកញាប់មិនអាចចូលទៅក្នុងអាគារមូលដ្ឋានបានទេលោក Matthew Well នៃអង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថា
Much of the infrastructure set up in
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅទីនេះដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើមនុស្សធម៌គឺផ្អែកទៅលើការសន្និដ្ឋានថាការធ្វើដំណើរពីជំរំទៅទីតាំងចែកអំណោយទៅយកទឹកឬ clinic មានភាពងាយស្រួល ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចដើរឡើងឬចុះទួលនៅជំរំជនភៀសខ្លួនបង់ក្លាដេសដើម្បីទៅបន្ទប់ទឹកឬកន្លែងយកទឹកឬឃ្លីនិកក្នុងជំរំបាននោះមានន័យថាអ្នកមិនអាចទទួលបាននៅជំនួយទាំងនោះទេ
ចាស់ចាស់ភៀសច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់3ដងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឆាហារុកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយរូបទៀតបានថ្លែងថាអ្វីៗត្រូវបានដុតបំផ្លាញកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលក្នុងភូមិដុតផ្ទះមួយហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសថាវាមានសមត្ថភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលចង់វិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរបដិសេធមិនប្រគល់សញ្ជាតិដល់ជនរ៉ូហីញ៉ាហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញដែរ
So the question here is about when is the right time for the
សំណួរគឺថាតើពេលណាទើបជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដើម្បីធ្វើទៅបាននោះស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវមានសវត្ថភាពហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយសមរម្យនិងយូរអង្វែង
តរាបណាពួកគេមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានអង្គការ Amnesty ថ្លែងថាប្រតិបត្តិការជំនួយត្រូវផ្តោតឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅលើតម្រូវការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចាស់ចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អញ្ញាធិបតេយ្យបានកោះហៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន8រូបដើម្បីធ្វើការសាកសួរការពិធីប្រហារកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីដែលជាគូប្រជែងកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងអស់រយៈពេល30ថ្ងៃក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានឹងការដកសិទ្ធិបេក្ខជនឯករាជ្យមួយចំនួនដែលបានក្រុងឈោឈ្មោះសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាសនៈ45កៅអីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងមូស្គូអាចមានឥទ្ធិពលហើយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរក្សាការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះកញ្ញាលីវុញនេះជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាហើយបានរៀបចំបាតកម្មមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដកចេញនូវបេក្ខជនឯករាជ្យចំនួន30រូបមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេដកឈ្មោះចេញមិនអាចរកហត្ថលេខាពិតប្រាកដពីអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះមិនទទួលបានការរិះគន់អ្វីមួយពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងនោះទេលោក Alexander Polovinkin ដែលជានិស្សិតមួយរូបបាននិយាយថា
We are angry about lawlessness. The government is banning independent candidates. It's impossible that 30 of them
ពួកយើងខឹងពីភាពគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលកំពុងហាមឃាត់បេក្ខជនឯករាជ្យវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលថាបេក្ខជន30រូបក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងនោះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយហត្ថលេខាពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពួកគេ
លោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការព្យាយាមមួយដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួនរបស់លោកបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរុករើលំនៅឋានរបស់បេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងនានាជាបន្តបន្ទាប់ការរុករើនេះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅខាងក្រៅការិយាល័យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការគម្រាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបេក្ខជន8រូបត្រូវបានកោះហៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអ៊ីលយ៉ាយ៉ាស៊ីនបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនិយាយថា
исторический вопрос, но как можно относиться It's an attempt to scare us. It's an attempt to boldly limit our election.
នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីរដ្ឋបတ်សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកយើងដោយបំបែកពួកយើងជាពីរពួកយើងមិនអាចទទួលយករឿងនេះទេ
អ្នកស្រី Ella Pavlova ប្រធានគណៈកម្មការកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ទៅបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថាការប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមផ្លូវនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាអ្វីនោះទេអ្នកស្រី Ella Pavlova បានមានប្រសាសន៍ថា
It may seem unfair, but under the current law, it is not possible to register.
វាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅក្រោមច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការចុះឈ្មោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
អ្នកស្រីលីយូបូសូបុលដែលជាមេធាវីប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនិងជាបេក្ខជនម្នាក់នៃបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឆ្លើយតបថាបាតុកម្មប្រឆាំងនេះគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលក្រុមប្រឆាំងមានអ្នកស្រីលីយូបូសូបុលបាននិយាយទៀតថា
Some of less than me оставила не других
спор. We were ready to fight with our political programs, our ideas in an election because it is a legal process, but we're not allowed to do it. Our names weren't even allowed on the ballots.
ពួកយើងត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងកម្មវិធីនយោបាយនិងគំនិតរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពីព្រោះនេះគឺជានីតិវិធីប៉ុន្តែពួកយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវានោះទេឈ្មោះរបស់ពួកយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅលើសញ្ញាឆ្នោតហើយវាអាក្រក់ណាស់ដែលថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូឥឡូវមិនមានជំរើសអ្វីក្រៅពីការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅតាមដងផ្លូវ
ក្រុមអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានពណ៌នាពីដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខាថាមិនមានដំណាភៀបនិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានប្រមូលចំនួនហត្ថលេខាដែលបានកំណត់នោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការបែកបាក់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនក្រុមអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារជាច្រើនកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្កាត់ El Paso រដ្ឋ Texas ការបាញ់ប្រហារទាំងនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារលក់ទំនិញ Walmart និងផ្សារលក់ទំនិញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបរិវេណ Silo Vista Mallក្រុមអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវនានាជុំវិញហាងទំនិញទាំងនោះហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់និងកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនោះកើតឡើងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Patrick Cruciusអាយុ21ឆ្នាំដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងហើយប្រភពព័ត៌មានដដែលបានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក្រុមតាលីបង់ទំនងជាខិតជិតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនៅតែមាននៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាលីបង់បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារបស់ពួកគេនៅជុំទី8នៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហាដែលភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចចរចាជុំថ្មីនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកដ៏វែងជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាប្រទេសពតូរីកូនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជ្រើសតាំងអភិបាលរដ្ឋថ្មី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.